Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti da li će se zbog odbijanja Srbije da omogući Silajdžiću da se tokom posete Beogradu sretne sa osuđenim Ilijom Jurišićem ponovo pogoršati odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine. Šta zapravo otkrivaju i šta je pozadina Mladićevih dnevnika poslatih Haškom tribunalu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Evropska konferencija Interpola, na kojoj učestvuje oko 200 delegata iz članica sa starog kontinenta i Izraela, počela je u Budvi i trajaće do 28. maja. Na skupu se govori o transnacionalnom kriminalu, uključujući podršku i koordinaciju u pronalaženju begunaca, javlja Jasna Vukićević.
Crna Gora u potpunosti razmjenjuje informacije sa Interpolom o svim kriminalnim radnjama, ocijenili su čelnici te policijske organizacije na Evropskoj konferenciji Interpola, koja je danas otvorena u budvanskom hotelu Splendid.
Crna Gora je u potpunosti opredjeljena razmjen informacija o svakoj vrsti kriminalnog krivičnog djela, uključujući pranje novca i kad govorimo o finansiranju terorizma. Učešće Crne Gore je aktivno.
Julija Vedima, regionalna direktorka Interpola, kaže da je crnogorska policija jedna od najaktivnijih učesnika u projektu razmjene informacija o krivičnim djelima među državama jugoistočne Europe.
Jedan od naših projekata se zove PESA, koji obuhvata sve bivše zemlje Jugoslavije na osnovu razmjene informacije o krivičnim djelima, a Crna Gora je jedan od najaktivnijih učesnika u ovom projektu. Dakle, organi Crne Gore su posvećeni ovoj saradnji i pružaju nam sve neophodne podatke.
Jedno od novinarskih pitanja čelnicima konferencije bilo je zašto među učesnicima nema predstavnika Kosova. Kosovo se još ne priznaje kao članica naše organizacije, pa tu saradnju ostvarujemo preko UNMIK-a. Čelnici Interpola nisu odgovarali na novinarska pitanja o pojedinim ličnostima ili slučajevima koji su aktuelni, još pod istragom. Međutim, govorili su o jednoj od najvećih i najorganizovanijih kriminalnih grupa na svijetu, Pink Pantheru, koji operiše na 6 kontinenata i u čijem otkrivanju sarađuje 27 zemalja svijeta. Zvaničnici Interpola odali su priznanje Crnoj Gori na saradnji i otkrivanju te mreže. Julija Vedima, regionalna direktorka.
Ova grupa je prisutna na 6 različitih kontinenata, a sve zemlje su posvećene tome da razmjenjuju informacije, razmjenjuju obavještene podatke i vidjeli smo da u maju mjesecu da je uhapšen kriminalac u Italiji i da je ovdje također uhapšen jedan kriminalac koji su bili članovi Pink Panthera. I to je jedan dobar primjer da može ta saradnja dobro funkcioniše ukoliko postoji spremnost da se razmjenjuju podaci.
Crnogorska policija i Europol potpisali su danas sporazum o uspostavljanju sigurnog komunikacijskog linka između uprave policije i te policijske organizacije. Direktor crnogorske policije Veselin Veljović založio se za ustavne izmjene kako bi se ojačala međunarodna saradnja u borbi protiv kriminala i ekstradicije lica.
Cijenim da je veoma važno sagledati mogućnosti i inicijative za izmjene ustavne i zakonske regulative i ustupanja predmeta pravosudnim organima država u kojima se nalaze potraživana lica.
Upitana da li Interpol podržava izmjene ustava u zemljama regiona kako bi se olakšalo isporučivanje osuđenih koji, zahvaljujući dvojnom državljanstvu, izmiču pravdi, direktorka Interpola Julija Vedima odgovara da države samostalno odlučuju o sopstvenim pravnim i pravosudnim procedurama.
Saradnja Interpola se bazira na poštovanju suvereniteta svih država članica. To znači da uvijek poštujemo zakone pojedine zemlje. Dakle, zemlje treba da odluči o procedurama pravosudnim pravnim u okviru sa svojim zakonskim okvirom.
Na konferenciji Interpola preko 200 delegata iz 49 zemalja, čelnici Interpola i direktor inostranih policija definisat će višegodišnju strategiju, ali i konkretne projekte na preventivnom i represivnom djelovanju protiv kriminala u Europi i Izraelu. Inače, vidljivih znakova zbog pojačanog obezbjeđenja konferencije nije bilo osim dva naoružana policajca koji su pred početak konferencije stajali na ulazu u hotel Splendid. Zanimljivo je da je uz konferencijsku salu Interpol otvorio kompjuterski centar sa pristupom svojim bazama, kao i francuski štand sa suvenirima i obilježjima te policijske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
S pitanjem da li je progres u Bosni i Hercegovini moguć, Institut za mir u Washingtonu okupio predstavnike 3 političke partije u debati u aktualnom političkom trenutku. Moderator debate bio je Daniel Server. Akcente iz Washingtonskog dijaloga o Bosni priredila Mirjana Rakela.
Predstavnica stranke za BiH Azra Hadži Ahmetović, Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Martin Raguž iz HDZ-a 1990. smatraju da je mjesto Bosni i Hercegovini u Evropskoj uniji i NATO Savezu. Uglavnom se slažu da su potrebne ustavne reforme, provedba odluke suda iz Strasbura o načinu izbora članova državnog predsjedništva, ističu važnu ulogu međunarodne zajednice, ali se razlikuju u pogledu uloge visokog predstavnika, ističu da su reforme potrebne i svi vjeruju u dogovor i kompromis koji bi Bosnu i Hercegovinu učinio funkcionalnom državom. Svi naglašavaju važnost predstojećih izbora u oktobru. Azra Hadži Ahmetović.
Ja moram posebno naglasiti da politička opcija koje pripadam stoji na pozicijama da Bosni i Hercegovini treba novi ustav i koji će stvoriti jedan efikasan sistem koji bi adekvatno i odgovorio potrebi dinamičnijeg puta ka euroatlantskim integracijama. Kad je u pitanju naše članstvo u Evropskoj uniji, mi smo i od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju očekivali dinamizam reformama koje svakako moramo provesti, ne samo kao imperative evropskog puta, nego i kao tranzicijska zemlja koja taj posao radi u specifičnim okolnostima. Da vas podsjetim, za razliku od svih ostalih tranzicijskih zemalja u Europi, Bosna i Hercegovina je to radila paralelno sa obnovom ratom razrušene zemlje.
Lazar Prodanović istaknuo je da su neke reforme u Bosni i Hercegovini postignute i to samo zahvaljujući dogovoru svih strana. Nezavisni socijaldemokrati, kaže Prodanović, bi proveli u život odluke iz Strasbura oko izbora članova predsjedništva. Bosni i Hercegovini jest mjesto u Europi, te on upozorava da je Bosna i Hercegovina jedina država iz bivše zajednice koja nije dobila liberalizaciju viznog režima.
Mi smo diskriminisani u procesu dobili liberalizacije viznog režima. Ispunili smo sve uslove i to stvara frustracije unutar zemlje i među Bošnjacima, i među Srbima, i među Hrvatima. Odlaganje ovog pitanja i stalno uslovljavanje neće pospješiti dijalog i aktivnost konstruktivnih strana u zemlji koje bi razvijale zemlju onako kako je svi njeni građani žele, da je, dakle, smanjiti izuzetno visok stepen siromaštva bez perspektive i usmjeriti se ka rješavanju suštinskih pitanja.
Nakon Prodanovićeva izlaganja, direktor Instituta za mir i moderator skupa Daniel Server primijetio je da mu je drago što je liberalizacija viznog režima stvar oko koje se svi slažu u Bosni i Hercegovini. Potom je govorio predstavnik HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Mi se zalažemo za temeljni dogovor i korijenitu ustavnu reformu. Kada govorimo o poziciji Hrvata kao najmalobrojnijeg naroda, mogu reći odgovorno ovdje pred ovim važnim skupom da želimo dati svoj doprinos Bosni i Hercegovini kao stabilnoj, pravednoj, demokratskoj, europskoj članici koja će iskoristiti svoje različitosti kao prednost, a ne kao povijesni stalni hendikep. Ono što mi ne možemo prihvatiti kao predstavnici Hrvata, ne možemo prihvatiti grubu podjelu zemlje kao labave konfederacije sa političkom marginalizacijom hrvatskog naroda. To nećemo nikad prihvatiti.
Slušali ste izvode iz rasprave pod nazivom Da li je moguć napredak u Washingtonskom institutu za mir, gdje se razgovaralo o prilikama u BiH.
U nastavku nakrsnog ispitivanja na suđenju Radovanu Karadžiću, svedok Haškog tužilaštva Colm Doyle, nekadašnji predstavnik posmatračke misije Evropske unije u BiH, negirao je tvrdnje optuženog da su se u zgradi televizije BiH nalazile oružane formacije i da je zato televizija bila legitimni vojni cilj.
Nikada nisam, za vrijeme dok sam ja bio u Sarajevu, vidio bilo kakvu veliku vojnu jedinicu na televiziji, nikada nisam vidio oruđe ili oružje postavljeno na krovu, nikada nisam vidio nikakve zelene beretke, nikoga u uniformi, nikakvu veću količinu naoružanja ili bilo šta takve prirode.
Doyle je ponovio kako je Sarajevo bilo pod apsolutnom opsadom te da se grad granatirao sa položaja koji su bili na obroncima. Prema njegovim riječima nije mu bilo poznato ko je na obroncima, ali da je znao kako su bosanski Srbi uzeli tešku artiljeriju od JNA te da su kontrolisali najveći dio naoružanja od bivše jugoslovenske vojske. Na Karadžićevo pitanje na osnovu čega temelji ta takvu tvrdnju ako se JNA iz Bosne i Hercegovine povukla 19. maja, a Vojska Republike Srpske zvanično uspostavljena 20. maja, Dojle odgovorio.
Ali gospodine Karadžiću, ne može se jedna vojska stvoriti doslovce preko noći. Vidjeli smo dokaze o masivnim konvojima, tenkova i oružja koji su išli cestom prema Palama, prema zapovjedništvu Republike Srpske. Gotovo preko noći vi ste napravili jedan laki prelaz u kojem su jedinice JNA postale jedinice bosanskih Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li će zbog odbijanja Srbije da omogući Silajdiću da se tokom posete Beogradu sretne sa osuđenim Ilijom Jurišićem ponovo pogoršati odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine? Čućete reakcije iz Beograda i Sarajeva. Posete zatvorima o Srbiji zabranjene su baš u danu u kom je bilo najavljeno da će Iliju Jurišića posjetiti predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdić. U trenutku zaključenja ovog izveštaja zvanično nije saopšteno šta je razlog zabrane koja se odnosi na sva lica sem advokata zatvorenika. Tako je Jurišić oko podneva posjetio i njegov advokat Đorđe Dozet, no i Dozet kao i ostali sagovnici Miloša Teodorovića uzdržavaju se od ocjene da bi zabrana posjeta mogla imati veze sa najavljenim Silajdićem i susretom sa Jurišićem.
Jedno je izvesno i u to ne bi trebalo imati sumnje. Posete zatvorima jesu zabranjene, što smo utvrdili u centralnom zatvoru u Beogradu gde je smešten i Ilija Jurišić.
Okružni zatvor, izvolite.
Dobar dan, ja vas molim, možete mi reći, su dozvoljene danas posete?
Nisu, neće biti do kraja nedelje.
Aha, dobro, a što?
Pa, iz nekih razloga.
Zatvorske rešetke do petka otključavaće se samo za advokate koji zarad postupaka moraju održavati kontakte sa zatvorenim klijentima. Jedan od njih je advokat Đorđe Dozet koji oko podneva krenuo ka centralnom zatvoru na sastanak i sa Ilijom Jurišićem.
Osim što imam informaciju da nisu dozvoljene posete za porodicu, odnosno da su posete osim za advokate zabranjene, zaista ne znam razlog. Ja upravo sad krećem u CZ u posetu mojim pritvorenicima.
Hoćete li posetiti Iliju Jurišića?
Da, hoću.
Dva sata kasnije, mobilni telefon koji se na ulazu u zatvor isključuje, ponovo je dostupan. Ponovo je na vezi Jurišićev advokat.
Nikakve pouzdane informacije, nikakve pritvorenici nisu dobili obaveštenje zbog čega su zabranjene posete. U svakom slučaju, ono što svako može vidjeti ko dođe ovdje u pored CZ, da je broj uniformisanih lica veći nego što je uobičajeno. Dakle, o čemu se radi, zaista ne znam. U samom režimu života unutra ništa se nije promenilo.
A jeste li dobili informaciju od kada su zabranjene posete, od kog dana?
Posete su zabranjene od juče.
Tačno od dana najavljene posete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića Jurišiću.
Šta vam je rekao Jurišić? Je li on dao odobrenje za sastanak sa...
Ne, Ilija Jurišić nije bio obavešten da će mu doći predsjednik, ali Ilija Jurišić također ni do sada nije bio obaveštavan kad je dolazio ambasador, niti kad je dolazio ministar. Pretpostavljam da se to na nekom drugom nivou rešava. Dakle, nije bio obavešten, ili svakako da je bio obavešten, pristao bi na takvu posetu.
Da je Silajdžić u nameri da posjeti Jurišića ispunio neophodnu proceduru, potvrdila nam je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić.
Postupajući predsjednik Veća Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine, odobrio je posetu Harisu Silajdžiću, pritvoreniku ili Jurišiću za dan 25. maj 2010. godine.
Ova rečenica je sve što se iz suda nadležnog za davanje dozvola za posete zatvorima moglo dobiti. Tu su nam rekli da nemaju zvaničnu informaciju da se poseta nije dogodila, kao ni razloge zabrane poseta zatvorima. Ambasador BiH u Beogradu, Boris Arnaut, u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković navodi da je ovaj slučaj pokazao da zbog Jurišića odnosi Beograda i Sarajeva, iznenađujući otopljeni nedavnom intervencijom turske diplomatije, ponovo mogu zahladneti.
Ja sam jutro uzeo naslove novina, pročitao i baš u jednim novinama ili dvoje novina stoji da Srbija neće dozvoliti početu ratnom zločincu koji u suštini nije osuđen, nepravočno je, dakle, presuda i ona je požalbica rješava.
Plašite li se da sada ovo što se dešava oko posete Silajdžića Beogradu može ponovo da dovede do zahlađenja?
Kako se to odrazilo, vidjet ćemo narednih dana.
Ipak, u nedostatku zvaničnog objašnjenja, razloga za zabranu posete zatvorima, javnosti upućeni su prepušteni nagađanjima. Vođeno podozrivošću prema osjetljivosti pitanja uz konstataciju da se sprečavanje Silajdžića da poseti Jurišića može smatrati aktom neprijateljstva, pravnik i analitičar Srđe Popović podlači da tu ocenu iznosi samo uslovno. Naime, on insistira da se najpre mora jasno utvrditi šta je razlog zbog kog su zabranjene posete.
Može svako da ode kod svakog u posetu. Znači, to što Silajdžić verovatno smatra da taj koga on posećuje je nedužno osuđen. Ja bih se uzdržao od svakog komentara dok ne znamo da li postoje možda neki objektivni razlozi za to. Jer, znate kako, zatvorima se svašta dešava, mi ne znamo.
U toku dana objašnjenje razloga zabrana zatvorskih poseta uprkos upornog insistiranja nismo dobili od pomoćnika ministarke pravde Slobodana Homena, direktora uprave za izvršenje zatvorskih sankcija Milana Obradovića, kao ni od upravnika centralnog zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Sud u Beogradu smatra da je Jurišić odgovoran za slučaj Tuzlanska kolona u kome je poginulo 50, a ranjeno 44 vojnika JNA. Slede reakcije iz Sarajeva. Činjenicu da predsjedavajućem predsjedništva Silajdžiću nije omogućeno da posjeti Iliju Jurišića u zatvoru u BiH ocenjuju kao dalju politizaciju ovog slučaja. U kabinetu Harisa Silajdžića tvrde da imao pismenu dozvolu suda za posjetu, dok u nevladinim organizacijama smatraju da Beograd već 3 godine ignoriše sve inicijative iz BiH koje se tiču slučaja Jurišić, no predmet Ilije Jurišića nije jedini koji je dodatno zakomplikovao političke odnose zvaničnog Sarajeva i Beograda, beleži Marija Arnautović.
Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla prije 3 godine 11. maja po Interpolovoj potjernici raspisano i na zahtjev srbijanske policije uhapšen je Ilija Jurišić. Suđenje Jurišiću počelo je 22. februara 2008. godine. Tokom suđenja većina svjedoka optužbe negirala je njegovu odgovornost za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine. Jurišić je tada bio član kriznog štaba službe javne bezbjednosti u tom gradu. U svom svjedočenju video linkom iz Sarajeva Meša Bajrić je rekao da je on naredio otvaranje vatre po koloni, a da je Jurišić samo prenio njegovu naredbu. Međutim, Vijeće okružnog suda u Beogradu za ratne zločine 28. septembra 2009. godine odlučilo je da Iliju Jurišića osudi na 12 godina zatvora. Od hapšenja i pritvaranja Ilije Jurišića u Beogradu traju pregovori između bosansko-hercegovačkog i srbijanskog ministarstva pravde. Svi pokušaji da se Jurišiću sudi u Bosni i Hercegovini završavali su neuspjehom. Mogućnosti koje je imala Bosna i Hercegovina u ovom slučaju formalno nisu bile velike, kaže zamjenik ministra pravde Srđan Arnaut.
Republika Srbija uvijek kaže da su oni po svojim zakonima dužni da procesuiraju ratne zločine, da ako je zapriječena kazna veća od 10 godina da ne mogu da ustupaju spise, da Ministarstvo pravde i politika ne mogu da se upetljavaju u rad pravosuđa.
Ilija Jurišić osuđen je za slučaj Tuzlanska kolona, odnosno sukob policije i pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji se dogodio 15. maja 1992. godine na Brčanskoj Malti u Tuzli. Za slučaj Tuzlanska kolona paralelne istrage vode se u Sarajevu i Beogradu, a Haško tužilaštvo ovaj slučaj prepustilo je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Hapšenje, a zatim i suđenje Iliji Jurišiću dodatno je opteretilo ne tako dobre političke odnose zvaničnog Sarajeva i Beograda. Činjenica da predsjedavajućem bosansko-hercegovačkog predsjedništva nije omogućeno da posjeti Jurišića u zatvoru, u Bosni i Hercegovini danas se ocjenjuje kao dalja politizacija ovog slučaja. Sinan Alić iz nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje.
Ne znam u čemu je problem da bilo koji iz Bosne i Hercegovine posjeti građanina, pa makar to bio i predsjedništvo. Ako nije problem što zvanična Banja Luka odlazi u Švedsku, organizuje prijeme za osuđene ratne zločine, pa što je zvanično dobro bilo problematično da neko iz Bosne i Hercegovine, makar to bio i njen zvaničnik, dođe i posjeti Jurišića.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine imao je pismenu dozvolu okružnog suda u Beogradu da posjeti Iliju Jurišića, tvrde u njegovom kabinetu. Obavještenje da su do petka 28. maja obustavljene sve posjete zatvorima stiglo im je u posljednji čas, kaže Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut.
Iako smo tražili diplomatskom notom koja je poslana jučer u popodnevnim satima, a potom i usmeno smo kontaktirali različite organe vlasti Republike Srbije od Ministarstva pravde do Ministarstva vanjskih poslova. Ja ne mogu reći da nam ne žele dati informacije, ali izgovori su poput ministrica je na putu, Homen je nedostupan i tako to, tako da mi nemamo nikakvu informaciju.
Damir Arnaut vjeruje da je riječ o političkoj manipulaciji kako bi se izbjegao susret Silajdžića i Jurišića.
činjenica je da je ta obavijest poslana u 9:48 juče ujutro sa adrese Vlade Republike Srbije od Ureda za odnose s javnošću u vrijeme kada je predsjednik Silajđić trebao biti upravo u zraku na putu za Beograd.
Danas kada je došao po dozvolu da posjeti muža i stoji, Jurišić je rečeno da u zatvor ne može ući do petka 28. maja.
Danas sam bila i ona mi je ostavila telefona i da nazovem, a sutra ne zna da li će biti u petak, pa ako ne da nazovem u petak da vidi da li će u ponedjeljak biti posjeta.
Predmet Ilije Jurišića nije jedini koji opterećuje odnose Beograda i Sarajeva, slično je i sa hapšenjem Eju Paganića i sa potjernicama koje su raspisane za slučaj Dobrovoljačka ulica. Jedan od onih čije se ime našlo na potjernicama je Stjepan Kljujić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovako je nedavno komentarisao te potjernice.
I na kraju će, kako sada stvari stoje, biti da smo mi pucali po Valjevu i Čačku.
Na presudu Iliji Jurišiću odbrana je uložila žalbu. Vijeće za ratne zločine apelacijnog suda u Beogradu odlučilo je da se na pretresu u septembru u postupku protiv Jurišića u slučaju Tuzlanska kolona videolinkom sasluša više svjedoka zbog izvođenja novih dokaza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o sadržini i pozadini dnevnika Ratka Mladića, bosanski Srbi i Hrvati su uz pomoć vlasti u Beogradu i Zagrebu delovali zajedno da bi Bošnjake prisilili na podjelu BiH, navodi se u beleškama Ratka Mladića koje je obelodanilo tužilaštvo Haškog tribunala. Nekadašnji predsjednici Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman nudili su prema tim beleškama Bošnjake jedan drugom, a nijedan ih nije hteo, istraživao Nebojša Grabež.
Mladićeve beleške ponovo su u fokus javnosti vratili više puta navođene, a potom i opovrgavane tvrdnje o dogovoru ratnih predsjednika Srbije i Hrvatske, Miloševića i Tuđmana, o podjeli Bosne i Hercegovine. Istoričar Nikola Samrđić smatra da će njihov pronalazak dodatno potkrepiti teoriju o zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji je izveo beogradski režim zajedno sa ostacima JNA koji su mu bili lojalni, kao i pretpostavke da su Srbija i Hrvatska smišljeno delile Bosnu i Hercegovinu.
I da su u tom smislu bile spremne i na određene kompromise. Jedan od tih kompromisa za beogradske strane bilo je prepuštanje pobunjenih hrvatskih Srba njihovoj sudbini, koja je zapečaćena 1995. godine, pošto su sami odbili da uđu u mirovne pregovore. S druge strane, kompromis Zagreba bila je saradnja u tom smislu sa Beogradom same po sebi.
Što o Mladićevim beleškama kaže predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko?
Ti dnevnice su relevantne za suđenje njemu, a ne šta se dogovarao Tuđman i Milošević. To je već priča koja je odavno obrađena i poznata iz svih ugova neka bi.
Iz ugla nekadašnjeg ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije i jednog od najbližih Miloševićevih saradnika Vladislava Jovanovića, dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine nije bilo.
Ja nisam bio u to doba aktivan, nego tek iza toga kada su stvari počele da se odvijaju sa međunarodnom konferencijom u Hagu septembra 1991. Tuđman i Milošević su u Bosni hteli da stvore zasebne srpske i hrvatske entitete i da za njih obezbede što širi geografski pojas i što povoljnije industrijske kapacitete. U tom smislu su oni pregovarali sa međunarodnim posrednicima i pokušavali da povećaju procjene teritorije plus da zahvate nešto što misle da bi pojačalo položaj njihovih entiteta tu.
Jovanović kategorično tvrdi da su politika i kontakti Tuđmana i Miloševića bili u funkciji ne da se razbije Bosna i Hercegovina, već da se ona pretvori u državu od tri dela.
U kojoj bi Hrvati imali svoj entitet, Srbi svoj, a Muslimani svoj. I u tom smislu se može govoriti o njihovoj umešanosti u događanja u Bosni i Hercegovini, ali ne i o tome da su se oni dogovarali, bar ja nisam nikada ni naslucio tako nešto u njihovim kontaktima i razgovorima, da bi oni razgovarali o čistoj podjeli Bosne, da jedan deo ode Hrvatskoj, drugi Srbiji.
A kako gledate na ovu Mladićevu izjavu? Dakle, on citira Miloševića i kaže, misleći na muslimane u Bosni i Hercegovini, kaže, mi smo ih sve nudili Hrvatima, a Tuđman je rekao, uzmite ih vi.
Pa ja mislim da je to više deo pregovora oko mape. Kada je počelo taj ringišpil sa mirovnim planovima, sa međunarodnim posrednicima, Lord Owen, Carrington, kasnije Stoltenberg i tako dalje, i Milošević je, da bi namirio hrvatski deo koji Hrvati su tražili 17% ili 18%, on im je velikodušno nudio i delove koji su bili nastavljeni i muslimanima, što je nije hteo. I obrnuto, ako je bilo nekih aluzija na to, to je moglo biti samo u vezi sa tim kartografisanjem, koje je stvarno bilo jedna trgovina koja nije bila uvek najmoralnija sa sve tri strane.
Iako smatra da će Mladićeve beleške dodatno potkrepiti pretpostavke da su Srbija i Hrvatska smišljeno delile Bosnu, Nikola Samardžić napominje da ne bi trebalo preuveličavati njihov značaj.
Da on nije bio taj koji je donosio političke odluke. Njegove političke vizije bile su naivne i kratkovide u poređenju sa posljedicama njegovih vojnih poduhvata. Bilo bi pogrešno pojednostavljivati ulogu Ratka Mladića i svoditi odgovornost isključivo na njega. To ne opravdava druge strane vladu u Beogradu koja i dalje pokušava da trguje njegovim izručenjem i našom kolektivnom sudbinom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Slede reakcije iz Sarajeva. Zahtevi porodice za proglašenje Haškog begunca generala Ratka Mladića mrtvim u BiH su shvaćeni kao pokušaj Srbije da zataška činjenicu da nije izvršila svoju obavezu pred Haškim tribunalom i isporučila Mladića. U autentičnost dnevnika pronađenih u stanu njegove supruge se sumnja ili se bar veruje da su frizirani Mladićem rukom kako bi što manje kompromitujućih stvari izašlo na videlo, tim pre što u njima o najbitnijim stvarima iz ratnog perioda poput genocida u Srebrenici nije objavljeno još ništa. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ratni dnevnici haškog optuženika Ratka Mladića zapljenjeni prilikom pretresa stana njegove supruge Bosiljke podigli su više pitanja nego odgovora koje mogu ponuditi. S obzirom da se dnevnici prema onome što je do sada objavljeno ne bave glavnim temama za koje se Mladić tereti u Hagu, poput genocida u Srebrenici, te da je nakon zapljene porodica najtraženijih begunca nakon Osame bin Ladena tražila da ga se proglasi mrtvim, ostavlja prostora za sumnju. Bivši zamjenik ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji šef kabineta ratnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića, ratni komandant Ferit Buljubašić, kaže kako je mnogo elemenata koji ukazuju na sumnju autentičnost ovih zabilješki.
Iz tih dnevnika se vidi da nema ničega kad se događale najkrupnije stvari u toku rata, odnosno kada se događali zločini i sve ono što se stavlja na teret Mladiću. Iz tog razloga mislim da je taj dnevnik friziran, bilo da ga je on frizirao, bilo da su ga frizirali neki drugi i tako ga podmetnuli, predali Haškom sudu.
Čak i ukoliko je namjera bila da dnevnicima koji su tek nedavno zapljenjeni nakon nebrojenih pretresa objekata Mladićeve porodice izdejstvuju njegovo proglašenje mrtvim te eventualno obustave potragu i procese za njim, to se neće dogoditi. Kako kaže advokat Vasija Vidović, koja je i bivša bošnjačka oficirka za vezu s Haškim tribunalom, obustavljanje postupka bez sigurno utvrđene smrti i okolnosti nema.
Čak i kad bi Beogradski sud donio takvu odluku, a ja vjerujem da neće, to ni na koji način ne bi utjecalo na dalji postupak Međunarodnog suda. Tužioci bi tražili vrlo ubjedljiv dokaz o njegovoj smrti. Ja imam iskustvo u jednom predmetu u kome sam branila, u kome se desilo da je u toku postupka general koga sam branila umro. Oni su tražili fizičke dokaze o njegovoj smrti. Bili su prisutni, proveli istragu, pregledali, vidjeli leš. Oni u takvim situacijama vode detaljne istrage.
Više od 3.500 stranica u 18 dnevnika se trenutno prevode u Haškom tribunalu. Njihovu autentičnost navodno je izjavom potvrdio general Manojlo Milovanović, bivši načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske i blizak Mladićev saradnik. Bivši logističar Armije Republike Bosne i Hercegovine i visoki dužnosnik Stranke demokratske akcije Hasan Čengić ocjenjuje kako su dnevnici, s obzirom na do sada objavljeni sadržaj, tek pokušaj Srbije da se opravda pred tribunalom.
On je jako bio svjestan toga šta njegova vojska pod njegovom komandom radi, jer kad je prvi put upoznat sa programom etničkog čišćenja genocida nad Bošnjacima i Hrvatima, on je 92. godine uzviknuo pa to je genocid. Znači on je jasno znao šta je to. Naravno da ovi dnevnici ne predstavljaju bit onoga što je on radi i učestvovao. Da li su sada oni dio širih dnevnika ili su neki izvadak iz dnevnika u kojima postoje i stvari koje se tišu konkretnih vojnih i političkih aktivnosti, to je sad drugo pitanje, ali nema nikakve dileme da Srbija u času pokušava pokazati jednu vrstu kooperacije u odnosu na te dnevnike, a s druge strane da bi sadržajem trebalo dokazati da ti dnevnici uopće nisu važni, ne mogu biti ni od kakve koristi za sud.
Kada je riječ o podjeli Bosne, Čengić ističe kako to nije nikakva tajna, ali i da je drugo pitanje, treba li ovo što je objavljeno u njima da potakne na neku novu vrstu dijeljenja zemlje, što se tvrdi neće desiti. Politički trenutak u kome se iznose ova nastojanja, ali i trgovina oružjem između Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske na štetu Bošnjaka, ima za cilj da se Hrvati i Bošnjaci politički sukobe u veoma nezgodnom trenutku, smatra visoki dužnosnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović.
Uporno postoji jedna linija koja bi trebala dovesti do sučeljavanja dva naroda u Bosni i Hercegovini, što bi značilo katastrofe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako pronaći sredstva za isplatu penzije u Federaciji BiH. Hrvatski budžet za obranu pretrpeo je jače restrikcije nego druge stavke. Zašto, pojašnjava vojni analitičar Igor Tabak.
Vojska je planirala u skladu sa zapadnim i NATO standardima. Prema tome, to nije ono planiranje traži 100 puta više pa kad dobiješ bilo šta super si. Vojska je planirala dosta čvrsto, dosta argumentirano. Ti svi projekti i planovi su prošli, usvojeni su u Saboru, prošli su vladu, prošli su sve moguće instance i od njih se praktički ništa ne provodi.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja na svijetu koja nema svoju maticu iseljenika i stoga BiH dijaspora željno očekuje konačno donošenje zakona o njenom osnivanju. Emir Bejtović, poreklom iz Bosanske Gradiške, sada živi u Danskoj.
Mi možemo donijeti bilo koji zakon, pitanje realizacije toga zakona. Međutim, naši ljudi uhljebili, da tako kažem, mnoge i ne interesuju.
Građani Srbije koji govore za naš program potvrđuju rezultate istraživanja da je korupcija svuda u društvu, ali tvrde da oni nisu nikada bili deo te priče.
Ja lično nikad nisam dala korupciju, ali znam za te slučaj. Odnesete kovertu, odnesete plašu pića.
A koje su cifre u pitanju?
Sve zavisi od usluge.
Da se porodite, treba vam 500 eura.
A da vam neko traži, jel bi dali neče?
Ne bih, iz prostog razloga što nikad nema.
Povodom odluke Cetinske opštine da izmesti ikonu Filarmosa iz Plave kapele u pećinu iznad manastira.
Iznad Svetoga Petra nema mjesta ni za kakve sveče. Pitam se kako gore smjestiti prateće objekt od vodočasnika koji će biti hiljade i hiljade. Ja se pitam gdje će on, gdje će oni elementarne svoje fiziološke, a ne duhovne potrebe obavljati.
slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima na Kosovu. Ambasador SAD-a u Prištini Christopher Dell otvorio je danas međunarodnu konferenciju o sprovođenju građanskih presuda, pozivajući okupljene lidere kosovskog sudstva i poslovne zajednice da preduzmu čvrste i hitne mere za rešavanje krize oko neizvršenih građanskih presuda, kojih ima, kako je rečeno, oko 100.000. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Na današnjoj konferenciji o sprovođenju građanskih presuda američki ambasador na Kosovu Christopher Dell zajedno sa ministrom pravde Hakim Demolijem, predsjedavajućim Sudskog savjeta Kosova Enverom Pecim i predsjednikom Vrhovnog suda Kosova Fizulahom Hasanijem naglasio jedinstveni značaj sprovođenja presuda za nadu u pogledu ekonomske budućnosti Kosova. Dell je izjavio da na Kosovu sistem u izvršenju presuda u osnovi ne postoji, te da ima skoro 100.000 nerešenih građanskih predmeta. Ove presude se obrađuju po redosledu po kojem se primaju, što znači da će rešavanje građanskih sporova, čak i kad sud donese pravosnažnu odluku, godinama čekati na pravni lek i zadovoljenje pravde, ako se to uopšte i desi, rekao je Dell. Američki ambasador na Kosovu je dodao da ne postoji ništa važnije od ojačavanja vladavine zakona na Kosovu, te da je ono važno isto kao što je izvršenje odluke pravosuđa. Neizvršenjem odluka ostaje u celosti neispunjena osnovna uloga države da bude pravičan i nepristrasan nezavisan arbitar privatnih sporova. Ovim se, s druge strane, podriva poverenje u državu, a posebno u sudove, i ozbiljno slabe temelji vladavine prava. Del je naveo da neizvesnosti oko konačnog rešavanja sporova povećava troškove transakcije i usluga, te sprečava poslovanja da se prošire, što ugrožava privredni rast. Ovakva situacija ne samo da sprečava Kosovo da postane prosperitetno, nego ono i pomaže zemlji da bude manje prosperitetno. Preduzeća su veoma svesna ovog problema i odlučuju da ograniče svoje aktivnosti i potencijalne partnere. Ovo direktno znači siromašnije i manje konkurentno Kosovo. Ministar pravde Haki Demolije je na otvaranju konferencije rekao da je ovo ministarstvo u cilju povećanja delotvornosti u oblasti građanskih predmeta sebi postavio za zadatak reformisanje izvršnog sistema u zemlji. Stoga je zakonodavnom strategijom za 2010. godinu između ostalog Ministarstvo pravde predvidjelo i izradu novog zakona o izvršenom postupku na Kosovu. Ministar pravde je dodao da u predstojećim godinama nadležne institucije Republike Kosova treba da razmotre mogućnosti suštinske reforme ovog sistema, uključujući prihvatanje različitih rešenja koja su već primenile druge države u svetu. Predsedavajući Sudskog saveta Kosova Enver Peci ovom prilikom izjavio da jedan od najvećih izazova s kojim se danas uočava sudski sistem na Kosovu je taj što sudske odluke ostaju neizvršene, odnosno ono što se odluči na sudu se ne primenjuje u praksi. Kao što se obično kaže, možemo da imamo najbolje sudije na svetu, možemo da donosimo najmeritornije odluke na svetu, ali ovo neće značiti ništa ako se one ne izvršavaju, rekao je Peci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O financijskim problemima u Federaciji BiH. Ministarstvo financija je u potrazi za novcem za isplatu penzija sljedeći mjesec. Slično bi se moglo desiti i drugim budžetskim korisnicima ukoliko Bosna i Hercegovina od MMF-a i Svjetske banke ne dobije dogovorena sredstva i stand-by aranžmana. Međutim, novca nema dok vlasti u Federaciji ne smanje javnu potrošnju i usvoje nekoliko reformskih zakona, što još uvijek nije urađeno. Zabrinute poruke stižu iz međunarodnih financijskih institucija i organizacija za fiskalnu stabilnost. Se ne brinu samo bosansko-hercegovački političari koji su krenuli u trku za nove mandate i predizborne kampanje. Više pojedinosti Sarajeva, Žana Kovačević.
Federacija Bosne i Hercegovine nije ispunila obaveze preuzete prilikom sklapanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom i zbog toga je na čekanju više od 170 miliona eura namijenjenih za pomoć budžetu ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Nije usvojen zakon o smanjenju broja imenovanih državnih službenika, ministara i poslanika, na čije plate je u prošloj godini potrošeno više od 100 miliona eura. Za oko 15 miliona trebalo je smanjiti davanja ratnim vojnim invalidima, kojih ima oko 45.000 samo u Federaciji. Ništa od toga nije urađeno, a novac za penzije potrošen je do posljednjeg centa, kaže federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Nema više novaca u proračunu za ove namjene, sve smo isplatili, ja sam upoznao javnosti. Mislim da kašnjenje ovo koje imamo trenutno pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom i posebno što sve ono što smo ugovorili sa Svjetskom bankom i Europskom komisijom što je nam stoji na raspolaganju sad je u riziku zbog neispunjavanja već četiri strukturalne odrednice može prouzročiti poremećaj u likvidnosti i svemu ostalo, posebno što evo idu izbori.
Na dubinu i ozbiljnost krize upozorio i Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali i visoki predstavnik Valentin Incko pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz čijeg govora izdvajamo.
Federacija nije provela imenovanja na funkcije u vladi i pravosuđu, niti rezove u budžetu koje je tražio MMF, suočena sa odlučnim protivljenjem članova boračkih organizacija.
Federalna vlada gotovo da i nije imala podršku parlamenta, pa veći broj predloženih zakona, među kojima i nekoliko reformski, nije podržan i oni nikada nisu usvojeni, ističe analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Ova vlada i nema konkretnu parlamentarnu podršku, ona ima neku formalnu podršku tek toliko da ne bi bila oborena. Broj zakona koji se kreće i do 60% koji nisu prošli kroz parlament, a trebali su stvari govori o potpuno nefunkcionalnosti aktualne koalicije.
Upućeni tvrde da su i Federacija i Republika Srpska u podjednako teškoj ekonomskoj situaciji te da se mora više štedjeti i racionalnije trošiti, dok podaci ukazuju upravo suprotno. Velika socijalna davanja i ogromna administracija koju Bosna i Hercegovina, a pogotovo Federacija sa 10 kantona, ne može ih finansirati. U 2009. u federalnim organima uprave radilo je 7.000 ljudi. Ukoliko novac iz stand-by aranžmana bude obustavljen, trpit će primarno budžet i budžetski korisnici, ali nedostupno će ostati puno veća sredstva za razvojne projekte, ističe ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Federacije Bosne i Hercegovine Igor Gavran.
Ogromna sredstva koja su daleko veća od same tranše koja je sada u pitanju, koja se neće moći iskoristiti, a idu direktno u poticaj privredi, malim i srednjim preduzećima, u podršku za neke infrastrukturne projekte. Dakle, mnoge prateće aranžmane koji bi mogli donijeti čak veću korist samoj privredi i građanima od budžetske podrške predviđene u okviru samog stand-by aranžmana ćemo izgubiti ili će biti na neodređeno vrijeme odgođeni.
Prema posljednjim podacima, Bosna i Hercegovina je trenutno prešla prag umjereno zadužene zemlje sa vanjskim dugom od 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. To još uvijek nije zabrinjavajuće, ali se zaduživanje i potrošnja povećavaju i to nije dobro, upozorava Gavran.
Ako pogledamo da je ukupan vanjski dug Bosne i Hercegovine drastično povećan u proteklom periodu i da se kontinuirano povećava maltene iz mjeseca u mjesec, sa svakom novom tranšom dalje će se povećavati, a izostaju razvojni projekti. Ukoliko ne dođe do isteka stand-by aranžmana, do nekih zaista velikog zaokreta u ekonomskoj politici i do značajnog priliva i stranih ulaganja i novca i prihoda za budžet po osnovu nekih razvojnih ulaganja, razvojnih projekata, mi ćemo biti prinuđeni da po dolasku na naplatu i vraćanje tih dugova koji će biti njime stvoreni, ponovno posegnemo za novim zaduženjem, možda čak i nekim novim stand-by aranžmanom. Mi stvarno imamo veliku i realnu opasnost da krenemo u nova zaduživanja, nove dubioze i da onda scenarij koji u Grčkoj bude nama vrlo izgledan, ali sa mnogo težim posljedicama, jer mi niti smo Europskoj uniji, niti smo blizu članstva Europskoj uniji i pomoć koju sada dobiva Grčka je nešto o čemu mi možemo samo sanjati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I u nastavku programa o umanjenom budžetu ovoga puta za potrebe odbrane u Hrvatskoj. Saborsku raspravu o izveštaju o stanju hrvatskim oružanim snagama za prošlu godinu obeležila su upozorenja o nedostatku sredstava za odbranu i polemike između vladajućih partija i opozicije oko civilne kontrole nad oružanim snagama. Više pojedinosti Eni Zebić.
Civilni nadzor nad oružanim snagama nije laka stvar, zaključak je nakon današnje žustre rasprave u Saboru u kojoj je oporbeni predsjednik Saborskog odbora za obranu Boris Šprem prozvao Ministarstvo obrane za nedovoljnu suradnju, a ministar obrane Branko Vukelić odgovorio mu je kako politizira. Prošle jeseni 4 su hrvatska vojnika u Afganistanu odbila izići na teren u nedovoljno oklopljenom vozilu. U međuvremenu su američki partneri osigurali dovoljan broj primjereno oklopljenih vozila za hrvatski kontingent u toj misiji, ali Šprem upozorava da su članovi odbora informaciju o tom incidentu dobili iz medija, dok službene informacije još nema, iako ju je Ministarstvo obrane obećalo dostaviti.
Ja sad postavljam pitanje, a kako to sad Hrvatski sabor obavlja, kako piše u Ustavu, demokratski nadzor nad radom oružanih snaga Republike Hrvatske, ako njegovo matično radno tijelo, pa i na obećanje predstavnika Ministarstva obrane, ne može dobiti jedan takav izvještaj. Postavljam pitanje, kako ono može obavljati taj onda nadzor?
Treba poštivati proceduru i pričekati da se dovrše stegovni postupci, odgovorio je ministar obrane Branko Vukelić, optužujući Šprema za politiziranje i političko prepucavanje.
A pritom Odbor za obranu imao je usmeno izvješća i može dobiti sve informacije kad god zaželi i to želim jasno i glasno ovdje reći, da ne bi se dovelo u pitanje da li je demokratski nadzor nad oružanim snagama na Ministarstvu obrane uopće moguće ili ne, jer on je veći nego li ikada do sada i držim da je to i dobro.
Demokratska kontrola, odnosno civilni nadzor nad oružanim snagama postoji, ali Saborski odbor za obranu kao tijelo koje provodi taj nadzor postoji tek 2 godine, kaže za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
Dakle, mi smo u temi demokratskog nadzora nad oružanim snagama zapravo jako friški i to se vidi. U djelovanju dotičnog odbora svako malo akti i akcije koje se poduzimaju su ono prvi put i to s jedne strane jako dobro. To je veliki pomak u našem cijelom demokratskom uređenju u državi. S druge strane, tu još ima jako puno puta za proći.
Obrana i unutarnji poslovi segmenti su kojima se najviše štedilo i kod donošenja proračuna za ovu godinu i u aktualnim rebalansima proračuna. Oporbeni saborski zastupnik Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora iznio je izračun po kojem oko 650 milijuna eura godišnje ide na plaće i rashode u oružanim snagama, dok tek nešto preko 20 milijuna eura ide na opremu.
Imamo sjajne mladiće, imamo sjajne cure, to je ona osnova, to treba istaknuti, ali oprema nam je onakva kakva sa tim novcima jedino i može biti, gotovo neoperativna.
Vojni analitičar Igor Tabak nije želio komentirati Kajinov izračun, ali kaže da novca definitivno manjka i da Ministarstvo obrane plaća ceh činjenici da je troškove planiralo racionalno.
Naše obrambene financije su trenutno u bitno lošijem stanju nego većina ostalih dijelova javnih financija i državnih financija. Iz jako jednostavnog razloga. Vojska je planirala u skladu sa zapadnim i NATO standardima. Prema tome, to nije ono planiranje traži 100 puta više pa kad dobiješ bilo šta super si. Vojska je planirala dosta čvrsto, dosta argumentirano. Ti svi projekti i planovi su prošli, usvojeni su u Saboru, prošli su vladu, prošli su sve moguće instance i od njih se praktički ništa ne dovodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o problemima sa kojima se suočava dijaspora iz Bosne i Hercegovine, ona je jedina zemlja na svijetu koja nema svoju maticu iseljenika i stoga BiH dijaspora željno očekuje konačno donošenje zakona o matici iseljenika kako bi ta značajna institucija počela rad. Nepostojanje ministarstva i zakona o dijaspori predstavlja veliki problem za građane poreklom iz BiH. Taj nedostatak vladajuća struktura itekako koristi da bi se prema 1.300.000 svojih građana koji žive u inostranstvu odnosila u skladu sa svojim ličnim simpatijama i interesima, pripremila Selma Boračić.
O potrebama i zahtjevima BiH dijaspore brinu se čak 3 državna i 2 entitetska ministarstva. Za 1.300.000 Bosanaca i Hercegovaca, koji su većinom napustili domove u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, niko nije zainteresovan do njihovih porodica. Političari ih se sjete uglavnom pred izbore, računajući na njihove patriotske glasove podrške. Da bi mogli efikasnije učestvovati u bilo kakvim procesima u Bosni i Hercegovini, potrebno je da domaće vlasti ispune niz uslova. Jedan od njih je svakako donošenje zakona o dijaspori, koji ni 15 godina nakon rata nije usvojen. Nepostojanje tog zakona itekako ograničava djelovanje BiH građana koji žive u inostranstvu, kaže Rašid Nuhanović, predsjednik Američko-bosanskog udruženja u Njujorku.
Kako mi možemo djelovati, kanalisati prije svega naše zahtjeve ako ne postoje institucije u Bosni i Hercegovini koja će to primati i koja će nastojati da to ide u proceduru određenu i da mi isplivamo sa nekim stvarima kao dijaspora da dobijemo određene odgovore i da dobijemo jednostavno da se uvažavamo.
Svaka oblast u državi trebala bi biti uređena zakonima, međutim bez institucija koje bi ih provodile, to bi bilo samo mrtvo slovo na papiru, kaže Emir Bejtović porijeklom iz Bosanske Gradiške, koji sada živi u Danskoj.
Mi možemo donijeti bilo koji zakon, pitanje realizacije toga zakona, pitanje šta mi hoćemo i pitanje ko predlaže i usvaja te zakone. To bi trebala biti široka javna rasprava. Međutim, naši ljudi uhljebili, da tako kažem, mnoge ih ne interesuje.
Zbog nepostojanja zakona, ali i ministarstva za dijasporu, većina BiH građana svoja prava u rodnoj zemlji ne može ostvariti. To nam stvara veliki problem kada dođemo u Bosnu i Hercegovinu, kaže Anes Cerić iz Sanskog mosta, koji sada živi i radi u Engleskoj.
Mi kada dođemo, ipak mi imamo svi svoje poslove u dijaspori. Mi ne možemo se priuštiti zbog naših obaveza gdje živimo, da dođemo ovdje na 10-15 dana, pa da mi idemo od jedne institucije do druge, pa da mi tražimo može li se ovo vratiti, može li se ovo ovaj.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pripremilo je nacrt zakona o dijaspori. Prije 2 mjeseca bio je na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali zakon je bez riječi odbijen i ponovo vraćen u ladicu, kaže savjetnica za dijasporu pri Državnom ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Rusmira Tihić-Kadrić.
Ne postoji politička saglasnost o potrebi donošenja tog zakona. Bez obzira, znate što se često govori, o zašto se ne donese taj zakon, i svi ipak se opet glasa kad taj zakon ponudi, ne raspravlja se čak o njemu, nego se ono jednostavno odbije, bez ikakvih primjedbi da se ugrade određene stvari, ne znam, jednostavno se odbije.
BiH građani koji žive van njenih granica, problem oko neusvajanja zakona o dijaspori vide u predstavnicima političke scene Republike Srpske. Senada Softić-Telalović, koja zastupa prava građana Bosne i Hercegovine koji žive u Australiji, kaže kako političarima ne odgovara snaga BiH dijaspore.
To je strateški potez manjeg entiteta da se dijaspora to kompletno odstrani, da se dijaspora to kompletno ugasi, jer manji entitet shvaća vrijednost dijaspore.
Da nedostaje političke volje smatra i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Zato što je to kod nas klasično politikanstvo, jer se sve svodi na brojke, na brojanje, koga je više. Nije pragmatično odricati se ljudi koji su prije svega vaši ljudi, dopustite im, zainteresujte ih. Ne samo da oni održavaju sjećanje na svoju zemlju u smislu njegovanja tradicije, kulture, vjere i tako dalje, nego da ekonomski se vežu za BiH, da ulažu novac u BiH.
Kako god, Bosna i Hercegovina će ukoliko ne pokuša privoliti svoju dijasporu izvući deblji kraj. Bosansko-hercegovačka dijaspora jedna je od najmlađih. Čak trećina ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine živi van njenih granica. Više od 20% Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta je visoko obrazovano i svaka prepreka koju postave BH vlasti bit će dodatna tačka rastojanja i udaljavanja BH građana od njihove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Korupcija je uobičajena pojava u Srbiji, smatra većina građana, a jedva 10% stanovnika ističe da bi taj problem mogao da bude manji narednih godina, pokazala su najnovije istraživanja javnog mnijenja. Problemi su ostali isti, mali kapaciteti institucije i većinski slaba svijest građana da bi sami trebalo da se usprotive i izađu iz kruga primanja i davanja mita, zabeležio Zoran Glavonjić.
Čak 90% ispitanih smatra da je Srbija preplavljena korupcijom i ona je na četvrtom mestu najvećih problema koje imaju građani Srbije, pokazalo je najnovije istraživanje agencije Medium Gallup. Prosečna suma koju građani daju korupciji na nižim nivoima je 170 evra, a interesantno je da najveći broj građana ne očekuje bilo kakav napredak u borbi protiv korupcije. Stručnjaci nisu iznenađeni ovim rezultatima, a Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija za naš radio kaže da je važan moment u priči to što svest građana, kada je reč o takozvanoj maloj korupciji, još nije na visokom nivou.
Naš glavni problem, čak i kada je reč o ovoj maloj korupciji, bez obzira na to što istražni organi nesumnjivo ulažu velike napore, jeste da veoma mali broj slučajeva bude prijavljen. Ako pogledate ove rezultate istraživanja i vidite koliko ljudi kaže da je imalo direktno iskustvo sa malom korupcijom i uporedite ih sa brojem prijavljenih krivičnih dela korupcije, vidjet ćete da govorimo jedva o 1 ili 2% tih slučajeva.
U ispitivanju trećina građana je navela da je čula da je neko njima blizak dao mito u protekla 3 mjeseca, dok je šestina priznala da je to iskustvo imala u svom domaćinstvu. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu za naš radio da se često susreću sa korupcijom, ali sa druge strane tvrde da u tome nikada nisu učestvovali.
Ja lično nikad nisam dala korupciju, ali znam za te slučaje, znate šta je u zdravstvu. Ako želite da dobijete operaciju na vreme i da završite nešto na vreme, odnesete kovertu, odnesete plašu pića ili već ne znam ni ja šta, slično i sa opštinama.
Postoji, normalno da postoji.
Kako to izgleda, otkud znate?
Pa lepo vidimo, svakodnevno se događa to.
A koje su cifre u pitanju?
Sve zavisi od usluge. A ljudi su krivi, nisu krivi oni u opštinama. Mi bi sve platili da bi završili, da bi nešto preko smuvali nešto na brzinu levo desno. To je cijela priča.
Čujete recimo, ne znam, da se porodite, treba vam 500 eura, da ne znam, operacija kuka, kolena, ovog onog, treba vam ne znam koliko, stotina hiljada već.
A da vam neko traži, jel bi dali mito?
Pa ne znam šta da vam kažem, ne bih iz prostog razloga što nikad nema.
Toga ima svude, samo što je ovdje to baš upečatljivo. To je učestalo toliko da je to normalna stvar da vi nekome date pare da završite neko dokument.
Ispitanici smatraju da su političke partije najkorumpiranije, zatim sudije u pravosuđu, zdravstveni radnici, advokati, vlada, tužioci, policija. Da je zaista najkritičnije u ovim oblastima pokazali su rezultati ispitivanja onih koji su priznali da su dali mito. Srbobran Branković iz Medium Galupa.
54% je dalo mito lekarima, 19% policajcima, 10% službenicima u državnoj administraciji, 6% carinicima, nastavnicima, profesorima 6%, sudijama 7%, osoblju za komunalne službe 7%.
To je ona korupcija koju građani mogu da dožive u svakodnevnom životu, ali Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija kaže za naš program da je daleko veći problem nedostatak rezultata u borbi protiv korupcije na višim nivoima, u kojoj se iznosi mere stotinama hiljada i desetinama miliona evra.
To što se zove politička korupcija upravo ima u vidu da vidimo samo vrhove nekih afera poput satelita, vozova, kofera i tako dalje, ali se iza toga dalje ne grebe ispod površine, tako da to je ono što tek Srbiji po tom mišljenju predstavlja.
Dosadašnju borbu protiv korupcije vlade Srbije, koju građani prepoznaju kao najodgovorniju za rešavanje tog problema, u transparentnosti Srbije ocenili su šesticom na skali od 1 do 10. Među građanima je porasla svest o tome šta je korupcija u politici, pa se kao ključni problemi prepoznaju slabe institucije i loša kontrola. Jedna od udarnih pesnica u toj borbi trebalo bi da bude nedavno osnovana Agencija za borbu protiv korupcije. Međutim, problemi su se javili kada je Ustavni sud Srbije nedavno privremeno obustavio primjene odredbe o zabrani dupliranja funkcija. Uprkos tome, direktorka tog tela Zorana Marković tvrdi da ta odluka ipak neće poremetiti rad agencije.
Agencija će nastaviti da obavlja svoje poslove nesmetano. Mi postupke vodimo, mi posao obavljamo, ali 30.000 funkcionera se nalazi u našem opsegu. To je zaista preveliki broj da bismo ih mi savladali sve za mjesec dana.
Političari kažu da će u borbi protiv korupcije nadležni imati svu podršku zakonodavne i izvršne vlasti. Kao doprinos parlamenta, Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije, najavila je organizovanje javnih slušanja u saradnji sa nevladinim sektorom i stručnom javnošću.
Na ovim sednicama koje su javne, narodni poslanici u ime i za račun građana nakon konstruktivne rasprave mogu da donesu zaključke i predlože mere sa kojima će upoznati organe izvršne vlasti i sve značajne institucije odgovorne za suzbijanje korupcije.
Na kraju pitali smo građane kako pobediti korupciju.
Teško pitanje. Čini mi se da je suština da većina tog sveta pre svega preispita sebe.
Prvo kultura da se promeni, pravo, pravda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj, nakon odluke Skupštine opštine Cetinje o izmeštanju ikone Bogorodice Filermose iz Plave kapele, čuvena relikvija biće smeštena u pećinu iznad Cetinskog manastira. Povodom odluke cetinskih vlasti negodovala je Crnogorska pravoslavna crkva, koja tvrdi da iza svega toga stoji Srpska pravoslavna crkva. Detaljnije Predrag Tomović.
Obrazlažući inicijativu DPS, odbornik te stranke na Cetinju Aleksandar Bogdanović kazao je da ikona kao veoma važan eksponat nije turistički valorizovana. Podsjetio je i na to da su predstavnici Malteškog reda, u čijem posjedu je ikona nekada bila, u nekoliko navrata ukazivali na to da ikona boginje Filermose nije smještena na odgovarajući način. Nedopustivo je raspravljati i još problematičnije odlučivati o izmještanju ikone Bogorodice Filermose, a da prethodno nije konsultovana struka, kaže Milorad Mrđanović, odbornik Socijaldemokratske partije na Cetinju, koja je glasala protiv načina na koji je deklaracija usvojena u Cetinskoj skupštini.
Dakle, to je po bezbroj puta jedna izuzetno ozbiljna tema, tretirana na neozbiljni način. I onda se to gledao politički da to očito da to nekome treba za nešto. Mi pojma nemamo o čemu se radi. Ta lokacija koju su oni predložili, ja ne mogu biti ni za ni protiv, odnosno ne ja, nego SDP, mi smo zahtijevali i tražimo i tražit ćemo da prvo struka kaže, ali struka se obuhvata od proške i ne znam već koje se turističke do i te čisto geofizičke slobine da je pećina u pitanju.
Izmještanje ikone boginje Filermose je dil nekih dijelova vrha vlasti i Srpske pravoslavne crkve, tvrde u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi Sreten Vujović.
Apsolutno ta odluka ima političku pozadinu. Mi smo za ovu deklaraciju saznali dva dana prije zasjedanja, znači to se radilo iza leđa građana. Za tako važnu stvar bi trebalo sigurno da se raspiše javna rasprava. To je jedan totalno ignorantski odnos prema volje građana Cetinja. Mi nismo protiv hrama, ali jesmo da se narušava staro jezgro Cetinja i jesmo da se više života Svetoga Petra gradi nešto što ruži naše lice, jer zamislite koja je to nečistot 400.000 očekivanih turista koji imaju neke svoje biološke potrebe i treba da ih naprave direktno više čivota Svetog Petra.
Srpska pravoslavna crkva oglušila se i o poziv Cetinjana da se zaboravi ko je Srbina, ko Crnogorac, a sve u cilju očuvanja duhovnosti stare prijestolnice Crne Gore, navodi Vujović.
Ja sam direktno govoreći o tome da trebamo zaboraviti nacionalne podjele u ovom trenutku jer je ugroženo nešto mnogo važnije, ostali smo bez ispružene ruke od strane Srpske pravoslavne crkve. Ja jedini komentar lično, ovo je moje lično mišljenje koje ne govorim u ime institucije, nego kao slobodni intelektualac, znači moje mišljenje da izgleda pećinski se ljudi moraju na kraju vratiti u pećinu.
Za bivšeg kustosa Njegoševog muzeja Krsta Mijanovića, pećina iznad manastira Svetog Petra Cetinskog kao rješenje za ikonu boginje Filermose je skandalozno.
manastir i areal oko njih koji je isto po zaštitom spomenika, što zaboravljaju svi ovi koji donose takve neke odluke, je lična karta ne Četi, nego Crne Gore. I zaista na nju lijepi bilo kakve druge fotografije, odnosno na naljepljivati ovaj, pogotovo što su ovo opšte hrišćanske relikvije. Tako da mi se čini da iznad svetoga Petra nema mjesta ni za kakve sveče do Boga jedinoga, što bi se rekli u narodnoj poeziji.
Osim narušavanja kulturnog i historijskog jezgra prijestolnice, postoji niz praktičnih problema u vezi sa izmještanjem ikone Filarmose u pećinu iznad Cetinskog manastira.
Pitam se kako gore smjestiti prateće objekt, jer ako mi računamo, a računaju drugi, izgleda ovi tvorci te ideje, da će tu bogati da ćemo mi samo treba u buduće treba da pružimo ruku i da će samo da kaplje novac ka prosjacim od hodočasnika koji će biti hiljade i hiljade. Ja se pitam gdje će on, gdje će oni elementarne svoje fiziološke, a ne duhovne potrebe obavljati.
Ikona Bogorodice Filarmose je jedna od najznačajnijih hrišćanskih relikvija, nekadašnja zaštitnica ostrva Rodos i zaštitnica suverenog vojnog malteškog reda. Smatra se da ju je naslikao sam evanđelista Luka u Jerusalimu, a njena istorija zapisana je tek od 11. vijeka kada su je Jovanovci donijeli na Rodos na brdo Filermo. U Crnu Goru Filarmosa je stigla u aprilu 1941. godine, gdje se nalazi i do danas. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.